Kjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti. Í fimmtu spurningu sem við munum þurfa að svara á laugardaginn kemur er spurt hvort að í nýrri stjórnarskrá viljum við að sé ákvæði að atkvæði kjósenda alls staðar að af landinu vegi jafnt. Hvað þýðir þetta á mæltu máli? Þetta þýðir það að það er að færa 6 þingmenn sem nú eru í landsbyggðarkjördæmum til höfuðborgarsvæðisins. En er það þannig sem að tillaga stjórnlagaráðs felur hún þetta í sér? Nei, það gerir hún ekki. Því að tillaga stjórnlagaráðs er sú að þetta verði tvískipt kerfi, það verði annars vegar þingmenn sem kosnir verði úr kjördæmunum, þar með kjördæmunum hér á höfuðborgarsvæðinu og þeir verði 30 og síðan verði 33 kosnir af landslista. Þetta þýðir að í raun og veru er það þannig að það er ekki jafnt vægi atkvæða sem kemur út úr þessu. Það mun leiða til þess að einungis 11 þingmenn af landsbyðinni verða kosnir á grundvelli kjördæmaskipanarinnar sjálfrar. Það er veruleikin sem við blasir. Þannig að í raun og veru eru tillögur stjórnlagaráðsins ekki að leiða til þess sem við höfum kallað í daglegu tali jafnt vægi atkvæða. Þvert á móti, þetta mun hafa í för með sér nýtt ójafnvægi, nýtt óréttlæti af þessu sviði, af þessu leiti, af stærðargráðu sem við höfum ekki áður séð á lýðveldistímanum. Þess vegna er mjög mikilvægt að við höfnum þessari tillögu. Hún er ekki tillaga það að jafna vægi atkvæða eins og margoft er kallað eftir. Hún er ekki tillaga það að rétta hlut hvorki landsbyðarni höfuðborgar. Hún er tillaga ójafnræði. Hún er tillaga óréttlæti. Því það auðvitað blasir við eins og Þóroddur Bjarnason, prófessor við Háskólann á Akureyri hefur bent á og bendir á í grein í Fréttablaðinu í gær. Hann segir: Það er grundvallar spurning hvort íbúar ólíkra svæða eigi sér lögmæta hagsmuni sem gæta verða á Alþingi. Sumir telja landskjörnir sem þingmenn geti einfaldlega hafið sig yfir hagsmuni einstakra kjördama og unnið að hagsmuni landsins í heild. Oft eru hagsmuni þó einfaldlega svæðisbundnir og veruleg hætta á því að landskjörnir þingmenn taki ekki tillit til hagsmuna fámennra svæða ef þeir stangast á við hagsmuni fjölmennara svæða. Þannig væri þeim landskjörna þingmanni og eflaust voðin vís sem héldi fram sjónarmiðum sem væru verulega óvinsæl á höfuðborgarsvæðinu, hvort sem beitt væri prófkjöri, persónukjöri eða uppstillingu sem höfðaði til meiri hluta kjósenda. Með öðrum orðum, það fyrirkomulag sem liggur til grundvallar þessari spurningu, það fyrirkomulag sem að stjórnlagaráðið er í raun og verið að leggja til, er fyrirkomulag sem felur það í sér að það er verið að færa til völd frá landsbyðinni, ekki í samræmi við kröfuna það sem stundum heyrist jafnt vægi atkvæða, heldur miklu meira, miklu verra. Þetta er ekki bara niðurstaða mín, þetta er ekki bara niðurstaða sem Þóroddur Bjarnason hefur komist að. Dr. Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur hefur komist að sambærilegri niðurstöðu og tjá þessi viðhorf sín í fjölmiðlum. Og þetta er sá veruleiki sem að við stöndum einfaldlega fram með fyrir og við blasir hérna. Þess vegna hika ég ekki við það að segja þessa skoðun mína hér úr ræðustólu Alþingis. Ég er ekki eins og hæstvirtur ráðherri Steingrímur J. Sigfússon sem fer með þetta sjónarmið sitt eins og að væri að ræða einhver svona ríkisleyndarmál. Hann hefur ekki greinlega ekki ætlað sér að taka afstöðu til þessa ábendingar sem hefur komið fram það að í raun og veru feli þessar tillögur stjórnlagaráðs ekki í sér hugmyndirnar það að það vægi atkvæði að vera jafnt, heldur að búa til nýtt ójafnvægi, óréttlæti af stærðagráðu sem við höfum ekki séð hér fyrr á lýðveldistímanum og býður auðvitað hættunni heim og eykur á sundrung meðal þjóðarinnar. Það er þetta sem er svo alvarlegt og það er þess vegna sem er svo röng nálgun í þessu plaggi og það er þess vegna sem er svo eðlilegt að við höfnum því að þessar tillögur af þessu tagi verði grundvallar að nýrri stjórnarskrá. Við höfum fremur að leggja til grundvallar okkar núverandi stjórnarskrá, gera á henni þær breytingar sem við teljum eðlilegar og það getur örugglega tekist sátt hér á Alþingi og meðal þjóðarinnar.
Til máls tekur háttvirtur fyrsti þingmaður Suður